In the spirit of that remarkably stirring and beautiful hymn,
sa espiritu ng napakagandang himnong iyan, at sa napakagandang panalangin ni Elder Hinckley, ninanais kong magsalita ng tapatan ngayong gabi. Isasama ko na riyan ang mga binatilyo ng Aaronic Priesthood. Kapag pinag-uusapan natin ang kagandahan ng unang pangitain ni Joseph Smith, kung minsan ay papyaw lang nating binabanggit ang nakatatakot na pag-aharap bago nito, na nilayong patayin ang bata kung maaari, ngunit sa anumang paraan ay pigilin ang pagayag na parating. Hindi natin pinag-uusapan ang kaaway ng higit kaysa nararapat, at ayaw ko man lang siyang mapag-usapan, ngunit ipinaalala sa atin ng karanasan ng batang ni Joseph Smith ang kailangan tandaan ng bawat lalaki, pati na ng bawat binatilyo sa grupong ito. Una, si Satanas o Lucifer o ama ng kasinungalingan, anuman ang tawag ninyo sa kanya, ay totoo, ang kumakatawan sa kasamaan. Masama ang kanyang mga motibo sa lahat ng pagkakataon, at nanginginig siya sa pagsulpot na nagtutubos na liwanag at ang maisip lang ang katotohanan. Ikalawa, palagi siyang salungat sa pag-ibig ng Diyos, sa pagbabayad sala ni Jesucristo at sa gawain ng kapayapaan at kaligtasan. Lalabanan niya ang mga ito kahit kailan at kahit saan. Alam niyang matatalo siya at palalayasin sa huli. Ngunit determinado siyang ipahamak na katulad niya ang marami hanggat maaari. Kaya nga, ano ang ilang paraan ng Diablo sa paligsaang ito na buhay na walang hanggan ang nakataya? Dito ay muli tayong matututo sa karanasan sa sagradong kakahuyan. Itinala ni Joseph na para malabanan ang lahat ng darating, nagpakita sa Lucifer ng kagilagilalas na lakas na higit sa akin upang igapos ang aking dila nang hindi ako makapagsalita. Hindi kayang pumatay ni Satanas ng diretsahan. Isa iyan sa mga bagay na hindi niya kayang gawin. Ngunit mukhang magagawa niyang pigilin ang gawain kung maigagapos lang niya ang dila ng matatapat. Mga kapatid, kung gayon, naghahanap ako ngayong gabi ng mga lalaking bata at matanda na sapat ang malasakit sa labanang ito sa pagitan ng mabuti at masama na sasali at magtatanggol. Tayo ay nasa digmaan, at sa susunod na ilang minuto, nais ko kayong pasalihin sa digmaan. Kailangan ko pa bang ihuni ang ilang linya ng tayo ay kasapi? Alam ninyo, ang linyang kawal ay kailangan, sinong magkukusa? Mangyari pa, ang maganda sa tawag na itong lumaban ay na hindi natin hinihiling sa mga voluntaryo na mamaril o maghagis ng granada. Hindi. Gusto natin na mga batalyon na gagawing sandata ang bawat salita na magmumula sa bibig ng Diyos. Kaya naghahanap ako ngayong gabi na mga misyonerong hindi kusang gagapusin ang kanilang dila, kundi bubuksan ang kanilang mga bibig sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon at ng kapangyarihan ng kanilang priesthood ay gagawa ng mga himala. Ang gayong pananalita, sinabing minsan ng mga naunang kapatid, ang gagamitin upang ang pinakadakilang mga gawain ng pananampalataya ay magawa. Hinihiling ko, lalo na sa mga binatilyong may Aaronic priesthood, na maupo ng tuwid at makinig. At para sa inyo, maghahalo ako ng analohiya sa athletics. Mahirap ang sinalihan nating paligsahan laban sa isang kalaban na namumuhi sa atin at sa gawain ito. Kaya lalapitan ko kayo ng gusto at pag-aalabin ang damdamin ninyo tulad ng ginagawa ng mga coach kapag malapit na ang laro at kailangan silang manalo. At sa larong ito, ang sinasabi ng coach na ito sa inyo ay, para makapaglaro dito, kailangan ay malinis ang kalooban ng ilan sa inyo kaysa rati. Sa tunay na buhay at kamatayang labanan sa pagitan ng mabuti at masama, hindi kayo makapaglalaro para sa kaaway tuwing dumarating ang tukso, pagkatapos ay magpalit ng bihisan para sa tagapagligtas na parang walang nangyari. Hindi ninyo iyan magagawa, mga kaibigan. Hindi magpapakutya ang Diyos. Kaya may problema tayo pareho. Daan-daan libong kabataang edad Aaronic priesthood ang nasa mga talaanan ng simbahang ito na maaaring magmisyon sa hinaharap. Ngunit ang hamon ay ang panatilihing aktibo at karapat-dapat ang mga deacon, teacher at priest na iyon ng sapat para ma-ordain bilang elder at magmisyon. Kaya kailangan natin mga kabataan kasama na sa grupong ito na manatili rito at tumigil sa paggawa ng pagkakamali kapag kailangan na kayong maglaro at maging mahusay. Sa halos lahat ng paligsahan sa athletics, may mga patakarang dapat sundin ang bawat kalahok para makasali at nagbibigay ng mga patakaran sa pagkamarapat ang Panginoon para sa mga tinawag na tumulong sa kanyang gawaing ito. Walang misyonerong makakahamon sa ibang tao na magsisi sa sexual na paglabag o pagmumura o panonood ng pornografiya kung hindi pa niya pinagsisisihan ang paggawa ng gayong mga bagay. Hindi ninyo iyon magagawa. Hindi mapapasa inyo ang espiritu at mabubulunan kayo kapag sinasabi ninyo iyon. Mahal kong mga kabataan ninyo, hindi kayo maaring magkasala. Ngunit, may paraan para mapagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan. Gayun din ang mga investigador na tuturuan ninyo. Sino man kayo, at anuman ang nagawa ninyo, mapapatawad kayo. Bawat isa sa inyong mga kabataan ay maaaring talikuran ang anumang paglabag na nagpapahirap sa inyo. Magagawa ninyo iyon. Iyon ang himala ng kapatawaran, ang himala ng pagbabayad sala. Ngunit hindi ninyo ito magagawa kung hindi kayo tapat sa ebanghelyo at hindi ninyo pinagsisisihan ang kailangang pagsisihan. Hinihiling ko sa inyong mga kabataan na maging aktibo at malinis. Kung kailangan, sinasabi kong maging aktibo at maging malinis. Mga kapatid, mapangahas kami nagsasalita sa inyo dahil bihirang umubra ang mas mahinahong salita. Mapangahas kami nagsasalita dahil si Satanas ay totoo at gustong wasakin kayo at pabata ng pabata ang mga taong tinutukso niya. Kaya, pinipitserahan namin kayo at sinisigawan ng husto. Dinggin, ingay ng digmaan ay kay lakas. Makiisa. Mga kapatid kong kabataan, may gagawin tayo. Kailangan namin ng libo-libong misyonero sa mga buwan at taong darating. Dapat silang magmula sa mas malaking porsyento ng Aaronic priesthood na i-orden, aktibo, malinis, at karapat-dapat maglingkod. Sa inyo na nakapaglingkod na o naglilingkod ngayon, salamat sa inyong katapatan, sa kabutihang nagawa ninyo, at sa mga buhay na inyong naantig. Kinikilala rin namin na may ilang gustong magmisyon at buong buhay na umasang magawa ito. Ngunit, dahil sa problema sa kalusugan o iba pang hadlang na hindi nila kagustuhan, ay hindi ito magawa. Hayagan at buong pagmamalaki namin kayong binabati. Alam namin ang inyong mga naisin at pinupuri namin ang inyong katapatan. Minamahal at hinahangaan namin kayo. Kayo ay kasama sa team at lalagi rito, kahit marangal kayong hindi pinaglingkod ng full-time. Ngunit kailangan namin ang iba sa inyo. Ngayon, kayong mga kapatid sa Melchizedek priesthood, huwag kayong umiti at panatag na sumandal sa inyong upuan. Hindi pa ako tapos. Kailangan namin ng libo-libo pang mag-asawang maglilingkod sa misyon sa simbahan. Bawat mission president ay humihiling sa kanila. Saan man sila maglingkod, naghahatid ng iba yung karunungan sa gawain ang ating mga mag-asawa na bihirang 19 taong gulang kahit mahusay ang makapagbibigay. Para mas marami mag-asawa ang makapaglingkod, ginawa ng unang panguluhan at quorum ng 12 ang isa sa pinakamapangahas at bukas palad na bagay na nakita sa gawaing misyonero sa nakaraang 50 taon. Noong Mayo, tumanggap ng paunawa ang mga leader ng priesthood sa larangan ng nadaragdagan ng Church Missionary Funds ang bayad sa upa ng bahay sa mga mag-asawa at sa upa ng bahay lamang kung sobra ito sa itinakda na upa buwan-buwan. Kay laking pagpapala, hulog ng langit ang tulong na ito sa pinakamalaking gastusin ng ating mga mag-asawa sa kanilang misyon na ipasaya rin ng mga kapatid na ang mga misyong pang mag-asawa ay maaaring 6 o 12 buwan at maging ang tradisyonal na 18 at 24. Ang maganda pa, maaaring umuwi sandali ang mga mag-asawa sa sarili nilang gastos para sa mahalagang kaganapan sa pamilya. At tumigil kayo sa pag-aalala, nakakatok kayo sa mga pintuan at gagayahin ninyo ang schedule ng mga 19 taong gulang. Hindi namin yan ipinagagawa sa inyo, pero may iba pang mga bagay kayong magagawa at mas malaya ninyong maipasya kung paano ito gawin. Mga kapatid, alam namin na ang ilan sa inyo ay hindi makahayong ngayon o kailanman dahil sa kalusugan, pamilya o kabuhayan. Ngunit sa kaunting pagpaplano, magagawa ito ng marami sa inyo. Mga bishop at stake president, pag-usapan ang pangangailangan ito sa inyong mga council at konferensya. Maupo sa pulpito sa inyong mga pulong at mapanalangin masdan ng kongregasyon para makakuha ng impresyon kung sino ang dapat tumanggap ng tungkulin. Saka payuhan at tulungan silang magtakda ng petsa ng paglilingkod. Mga kapatid, kapag nangyari iyan, sabihin sa inyong asawa na kung kaya ninyong iwan ang inyong maginhawang upuan at remote control ng ilang buwan, kaya nilang iwan ang kanilang mga apo. Hindi mapapaano mga batang iyon, at ipinapangako ko na gagawa kayo ng mga bagay para sa kanila sa paglilingkod sa Panginoon, mga mundong walang katapusan na hindi ninyo magagawa kailanman kung mananatili kayo sa bahay o kapiling nila kayo. Wala nang iba pang may pagkakaloob ang mga lolo at lola sa kanilang mga inapo kaysa sabihin sa pamamagitan ng gawa at salita. Sa pamilyang ito, nagmimisyon kami. Mga kapatid, hindi lamang gawaing misyonero ang kailangan nating gawin sa malaki at magandang simbahang ito. Ngunit halos lahat ng iba pang kailangan nating gawin ay depende sa mga taong narinig muna ang Ebanghelyo ni Hesukristo at sumapi. Tiyak na iyan ang dahilan kaya ang huling utos ni Jesus sa 12 ay gayon kahalaga, na magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa gayon at sa gayon lamang, darating ang iba pang mga pagpapala ng Ebanghelyo, pagkabuo ng pamilya, mga programang pangkabataan, mga pangako sa priesthood at mga ordinansang aakay sa atin sa templo. Ngunit tulad ng patotoo ni Nephi, walang darating sa mga iyon hanggan sa may isang pumasok sa pasukan. Sa lahat ng gagawing iyan sa landas ng patungong buhay na walang hanggan, kailangan natin ng mas marami pang misyonerong magbubukas sa pasukang iyon at tutulong sa iba na makapasok doon. Hinihiling ko sa bawat lalaking may taglay ng priesthood na mas matatag at tapat na patotohanan ang Ebanghelyo, maging mas matatag at tapat na misyonero laban sa kasamaan at sa demonyong kumakatawan dito. Mga kapatid, sa lahat ng edad, kalagan ang inyong dila at masdan ang himalang magagawa ng inyong mga salita sa buhay ng mga napagkakaitan lamang ng katotohanan, sapagkat hindi nila alam kung saan ito matatagpuan. Ating tunguhin ang labanan. Kalasag ay katotohanan. ating batawat iwagayway.
We're joyfully.
At uuwi tayong may kaligayahan. Sa pangalan ni Jesu Kristo na ating guro. Amen.